Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Tume ya uchaguzi na mipaka Kenya, IEBC, imetangaza leo rais aliyepo madarakani nchini Kenya, Uhuru Kenyatta, ameshinda uchaguzi wa urais wa marudio wa Oktoba 26 ambao ulisusiwa na upinzani, akiwa amepata zaidi ya 98% ya kura. Idadi ya watu waliojitokeza kwenye uchaguzi wa marudio wa wiki iliyopita ilikuwa chini ya 39% ya wapiga kura milioni 19.6 waliojiandikisha, alisema Wafula Chebukati, mwenyekiti wa tume huru na mipaka Kenya, IEBC. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye alijitoa kwenye kinyang'anyiro hicho cha uchaguzi wa marudio, alitoa wito kwa wafuasi wake kususia upigaji kura huo, na waandamanaji walizuia vituo vya kupiga kura kufunguliwa katika baadhi ya ngome za upinzani. Upigaji kura wa Oktoba 26 ulikuwa ni uchaguzi wa marudio wa urais uliofanyika Agosti 8 mwaka huu, ambapo Kenyatta alitangazwa mshindi, lakini matokeo yake yalitenguliwa baadaye na mahakama ya juu ya Kenya kwa sababu ya kasoro zilizojitokeza. Marekani inaahidi hadi dola milioni 60 kusaidia juhudi za kupambana na ugaidi kwenye mataifa yaliyopo eneo la Sahel barani Afrika. Msaada huo wa fedha uliotangazwa leo Jumatatu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson utasaidia kitengo cha jeshi kilichoundwa mwanzoni mwa mwaka huu na nchi za Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger, kijulikanacho kama The Group of Five Sahel Joint Task Force. Tillerson alisema nia ni kushinda ugaidi katika kuhakikisha taasisi za ugaidi haziwezi tena kuwa na mahala salama kwenye bara lolote. Fedha hizo zitawaongezea marafiki zetu wa kieneo katika mapambano yao ya kuhakikisha usalama na uthabiti katika kukabiliana na ISIS na makundi yanayoshirikiana nayo, pamoja na mitandao mingine ya ugaidi. Mwanzoni mwa mwezi huu, wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Islamic State IS walishambulia timu ya vikosi vya Marekani na Niger huko kusini magharibi mwa Niger. Wanajeshi wanne wa Marekani waliuawa na wawili wengine walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Aliyekuwa mwenyekiti wa kampeni za urais mwaka jana kwa rais wa sasa wa Marekani Donald Trump, Paul Manafort, alishtakiwa leo Jumatatu kwa uhaini dhidi ya Marekani, mzunguko wa fedha usio halali na kuidanganya serikali kama sehemu ya juhudi pana za kuleta ushawishi kwa kiongozi wa zamani wa Ukraine, Viktor Yanukovych. Manafort na mwenzake mshirika wa zamani katika masuala ya biashara Rick Gates walifunguliwa mashtaka na baraza la mahakama la serikali kuu mjini Washington kama sehemu ya uchunguzi wa uhalifu kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais Marekani mwaka jana unaofanywa na mshauri maalum Robert Mueller. Hayo yalikuwa mashtaka ya kwanza kwa Mueller kuyaweka hadharani katika uchunguzi wake wa miezi mitano, japokuwa shutuma hizo hazikuhusishwa moja kwa moja na uchaguzi. Katika kuongezea, Mueller alitangaza kwamba mshauri wa zamani wa masuala ya kigeni wa rais Trump, George Papadopoulos, alikubali makosa Oktoba 5 kwa kuzidanganya idara za serikali kuu mwezi Januari kuhusu mawasiliano yake na watu anaofahamu kwamba wana uhusiano wa karibu na maafisa waandamizi wa serikali ya Russia. Maafisa waandamizi wa ulinzi kutoka Marekani, Korea Kusini na Japan walikutana kuzungumzia vitisho vya nyuklia na makombora ya Korea Kaskazini. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu popote pale unapo tusikiliza kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa marudio nchini Kenya, ambapo tutaungana na wanahabari wetu ambao wapo katika jiji la Nairobi kutupasha kile ambacho kinaendelea. Tume ya uchaguzi ya mipaka ya Kenya IEBC leo imemtangaza rais aliyepo madarakani Uhuru Kenyatta kuwa ameshinda uchaguzi wa urais, ambapo kati ya yale ambayo yametokea ni kutokana na uchaguzi wa Oktoba 26 ambao ulihusisha na upinzani ukiwa umepata zaidi ya 98% ya kura ambazo amepigiwa rais Uhuru Kenyatta. Idadi ya watu waliojitokeza kwenye uchaguzi wa marudio wa wiki hii wiki iliyopita ilikuwa ni chini ya 39% ya wapiga kura milioni 19.6 waliojiandikisha, alisema Wafula Chibukati, mwenyekiti wa tume huru ya mipaka ya Kenya IEBC. Kennedy Wandera, tunajua upo moja kwa moja katika line ya simu. Kwanza tufahamishe kile ambacho kipo hivi sasa mara baada ya kutangazwa rasmi kwa matokeo hayo ya uchaguzi.
Ni hali tofauti. Wapo wanaosherehekea, wapo wanaoonekana kutosherehekea ushindi wa Kenyatta. Lakini huu ndio ukweli uliopo kwamba sasa tayari ametangazwa wazi kwamba yeye ndiye rais mteule, na ilitarajiwa kwamba kiongozi wa upinzani angeweza kutoa kauli yake leo, lakini amesitisha mpaka kesho. Kwa hivyo tutasubiri tuweze kuona kile ambacho labda yeye anataka kueleza taifa. Lakini jiji kuu la Nairobi, hali ni shwari, hamna visa vyovyote vinavyoonyesha kwamba kuna sintofahamu au taharuki kutokana na kutangazwa huko.
Labda Kennedy Wandera, ungetufahamisha kile ambacho kimetangazwa na Chibukati ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kwa kugusia matokeo ya leo.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati alitangaza rais Kenyatta kwa mshindi wa kura hii ya marudio, akisema kwamba alizoa zaidi ya 98% ya kura zote zilizopigwa, na vilevile akasema kwamba wale waliogombea urais labda kutokana na kujiondoa kwa Odinga, wale wengine walizoa kiasi ambacho hakiwezi kulinganishwa na bwana Kenyatta. Na vilevile akasema kwamba yapo mageuzi mengi ambayo tumeweza kuyafikia kabla ya kura hiyo, na hivyo yeye binafsi aliridhika na mabadiliko hayo. Na akasema kwamba kumekuwa na tatizo lile lililozua utata zaidi, idadi ya watu ambao wakiweza kujitokeza kupiga kura. Hapo awali alikuwa akaeleza kwamba idadi ya watu 48 waliweza kura, 48 walijitokeza kupiga kura, ikiwa ni milioni 6.5. Lakini hivi leo inaonekana kauli ni tofauti, anasema kwamba ni 38.8% ya watu waliojitokeza kupiga kura, hiyo ikiwa ni milioni 7.4. Kwa hivyo wengi bado wanahitaji majibu kujua hii ilivyowafikia vipi na namna gani hii iliweza Wakenya waliweza kujitokeza na maeneo fulani. Na pia swali ambalo wengi pia wamekuwa wakijiuliza ni ile swali kwamba kuna kaunti nne ambazo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alieleza kwamba kuna Wakenya hawakupiga kura, ikiwa ni Kisumu, Homa Bay, Migori na Siaya. Lakini alipokuwa akitangaza matokeo alisema kwamba Kenya alipata kura 886 katika ile jimbo la Kisumu. Kwa hivyo watu wengi bado wana maswali, wanauliza ni kwa nini alisema kwamba eneo hilo watu hawakupiga kura, na leo hii ameweza kutangaza kwamba Kenya ameshinda katika eneo hilo.
Naam, tutarejea kwako Kennedy Wandera. Twende moja kwa moja kwa BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, ulikuwa Bomas of Kenya. Hebu tupe ripoti kamili ya kile ambacho kimetangazwa katika matokeo ya leo.
Naam, hili ligongo matangazo yaliyotangazwa na tume ya IEBC ni hayo hayo kama alivyoeleza Kennedy Wandera, kwani alianza Wafula Chebukati alianza kwa kutoa takwimu za kutoka katika maeneo kama vile katika county zote 47 pamoja na ile inayojulikana kama ya diaspora, akaenda taratibu taratibu mpaka alipofika pale pa kutangaza sasa ni nani aliyezoa kura nyingi, na ndio akasema kwamba kura takriban milioni 7.4 zilikwenda kwake Rais Uhuru Kenyatta. Na vile vile hivi nimesikia kieleza hapo Kennedy Wandera, na moja ya mambo ambayo amesema Chebukati ni kwamba maeneo hayo yote ambayo hayakuweza kupiga kura yakiwa ni maeneo ya uwakilishi bunge, maeneo 25 sasa ni kutoka kaunti ambazo zimekuwa zimekumbwa na vurugu kufuatia makabiliano kati ya wafuasi wa muungano wa NASA na wale na vile vile polisi au walinda usalama, kaunti kama vile Migori, Homa Bay, Kisumu na Siaya, kwamba maeneo yote hayo hata kama wote wangeenda wapige kura, kura hizo hazingekuwa hazingeleta tofauti yoyote katika matokeo ya urais. Kwa hivyo hicho ndicho ndiyo sababu ambayo wametoa kwamba hata kama uchaguzi hautafanyika huko, basi hakungekuwa na tofauti yote kama kungefanyika uchaguzi. Na hivyo basi wamefunga ukurasa huo na kusema kwamba mchakato wote huu umekwisha. Sasa tutasubiri kusikia na nini ambacho wananaka wataeleza hapo kesho mwendo wa 4 asubuhi.
Sasa BMJ, vipi kuhusu wachambuzi, wataalamu wa katiba, nini ambacho wanakizungumza juu ya swala zima la upande huo wa Kenya wengine ambao hauja uchaguzi haukufanyika na hivyo sasa kuelezwa kwamba matokeo yake hayatabadilisha chochote kile na wala hamna haja ya kufanyika uchaguzi huko. Wenyewe wanasema nini hasa wataalamu wa katiba, wachambuzi?
Muda mfupi uliopita hivi nimeweza kuzungumza na aliyekuwa mgombea wa urais, na alikuwa ameorodheshwa kati ya wagombea hao nafikiri wakuwa wanane, Kaluyu Kavinga. Yeye mwenyewe ni kama mchambuzi, maana yake mara nyingi tunazungumza naye kwa idhaa hii, na vile vile nimezungumza na Ekuru Aukot. Huyu utamkumbuka ni mmoja wa wale waliokarabati na kutengeneza katiba ya mwaka 2010. Wote wawili hao wamenieleza kwamba hawana nia ya kutoa kupinga kwa njia yoyote au kutaka uchaguzi ufanyike katika maeneo hayo, kwa sababu katiba au sheria za Kenya zinaruhusu kwamba uchaguzi au matokeo ya uchaguzi wa urais utangazwe iwapo kutaonekana kwamba matokeo kutoka maeneo mbalimbali mengine hayatakuwa na tofauti, hataleta tofauti yoyote kwa jumla ya matokeo. Lakini kwa upande mwingine hivi ukiongea kuhusu wachambuzi, nimekuwa nikitazama pia video wanavyoeleza huku katika vyombo vya habari hapa Nairobi na kwingineko. Wachambuzi inategemea pia ni wa mrengo gani, manake kuna wale wanaoegemea, wengine wakiwa pia ni mawakili. Kila mtu ana tafsiri yake kivyake binafsi. Kwa hivyo iwapo itafika hapo, itakuwa kwamba jinsi ya kutatua swala hilo labda ni kufika mahakamani tena ili kupata tathmini ya mahakama ya juu kuhusiana na swala hili. Kwa hivyo wanajibu kulingana na jinsi wanavyoegemea, na inakuwa ni vigumu sana kupata uhalisia wa mambo hususan kutoka kwa wadadisi wa masuala ya siasa hapa nchini Kenya, kwa sababu kuna mgawanyiko mkubwa na taifa nzima hili bado linaonekana limegawanyika nusu nusu kufikia sasa baada ya matangazo haya.
Na BMJ, umegusia swala la kwamba hao wachambuzi wanachambua haya masuala kulingana na kile ambacho wao wanakiamini ama kutegemeana na wanatokea katika mrengo gani. Sasa kwa mfano wa Jubilee wanasema nini na wa NASA wanasema nini? Nafikiri tumempoteza BMJ, lakini tutafuta juhudi za kumpata. Turejee kwake Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, sasa hebu tueleze kile ambacho wananchi wamekizungumza, kwa sababu ni matokeo ambayo yalikuwa yanatarajiwa na wengi sana.
Na ni matokeo yaliyotarajiwa na wengi hususan baada ya kujiondoa kwa Odinga, na wengi waliona kwamba huenda sasa Kenyatta ameachiwa nafasi ya kuweza kujizolea zile kura ambazo alieleza kwamba alizipata katika awamu ya kwanza. Lakini wengi wa Kenya wanaeleza kwamba nchi, wanasema uchumi umeharibika, watu wamechoka na siasa za nchi ambazo zimekuwa zikitendeka mwaka mzima. lakini wako wale pia walio wanaeleza kwamba ni vizuri pawepo na mchakato ambao una uwazi kwa Wakenya wengi kuweza kujitolea kura, na tumeweza kuzungumza na baadhi ambao pia wanaeleza kwamba 61.9% ni watu wengi zaidi ambao hawajajihusisha na mchakato huo wa upigaji kura. Kwa hiyo ishara kwamba huenda basi wale walihususia, na kuna baadhi ambao pia waliona hamna umuhimu wote kwenda kushiriki kura hii. Kwa hivyo ni maoni mseto tu.
BMJ, wakati unaondoka tulikuuliza kwamba hawa wachambuzi ambao umeelezea kwamba wanachambua kulingana na mirengo yao, sasa wajubiliwa wanasema nini na wanasa wanasema nini juu ya uhalali wa uchaguzi wenyewe?
Namna wajubili kama ambavyo ingekuwa inatarajiwa hivi, walianza sio leo tu, walianza kama siku tatu aapishwe au atangazwe kuwa mshindi mara moja. Maana kwa nini akitangazwa mshindi na ili hali ya shapata 98% ya kura hizo, kumradhi, ameshapata kura kiasi ambacho kinaonyesha kwamba anaweza kutangazwa kuwa rais. Kwa hivyo wana Jubilee wanaeleza tu kwamba uchaguzi huu ulikuwa wa ukweli na wa haki, na kwamba mwanzo kabisa wanapinga kabisa kuingilia kati kwa Raila Odinga kwa uchaguzi huu. Maanake wanachosema ni kwamba yeye si mdau kabisa katika uchaguzi huu ulioendelea, kwa sababu kama unavyokumbuka alijitoa. Kwa hivyo wanauliza ni kwa nini kwanza anatoa kauli juzi alipokuwa akizungumza na CNN, kituo cha habari hapo Marekani. Alieleza kwamba kura milioni 3.5 zilipigwa na wale wanajibiria, wale ambao wanaegemea upande wa Jubilee wakamshutumu sana, wakatoa maneno makali sana kwa Raila Odinga, kwa sababu walisema hakuna haja yeye kuzungumzia suala hili. Na upande wa na NASA au muungano huu ambao siku hizi umebadilisha uko na jina lingine pia la Ukombozi, nao wanasema kwamba huu uchaguzi ulikuwa ni mchezo tu na kwamba hawatambui chochote. Hii manake hili ni kwamba hawaamini kwamba Rais Uhuru Kenyatta ni rais mteule. Kwa hivyo hata kama ulisikiza kauli ya Raila Odinga juzi akieleza jinsi ambavyo watakusonga mbele, sasa alisema kwamba wataanza kususia kwa sababu hawaamini kwamba hata kama serikali Rais Uhuru Kenyatta ataapishwa, kwamba hawatambui kwamba hii ni serikali halali. Kwa hivyo wataendelea, wataanza kususia na vile vile kupinga yote ambayo serikali ingetaka yatekelezwe. Kwa hivyo mvutano huo bado upo, na vile vile kama nilivyosema hapo awali, ni mgawanyiko ambao umejidhihirisha wazi kabisa, ni nchi ambayo imegawanyika. Na sijui kama na sekunde moja hili niseme pia, na nafikiri Wandera pia nielezea swala hili. Rais Uhuru Kenyatta akizungumza pale ameweza kwamba yeye yuko tayari, kama watakimbia mahakamani ako tayari kwa mchakato wote ule utakaoendelea, lakini itabidi yeye apishwe kama rais ili maisha yaendelee mbele. Na Rais Kenyatta hakuonekana mkakamavu kama ilivyo desturi, maanake nilikuwa pale mimi nikimtazama, alikaa mmoja, hakuwa na raha ile kwa kawaida uwako nayo, na ile amasa au kutoa maneno akitoa kwa nguvu sana hivi. Leo alionekana ni kama ana mawazo, lakini labda hayo ni maoni yangu tu hivi Ligongo, lakini ndivyo hali ilivyokuwa kwenye ukumbi huo.
Kwa upande wa BMJ Muridhi, kwa upande wa Kennedy Wandera, kumradhi, Kennedy Wandera, kwa taarifa ambazo umekuwa ukizifanya, umekuwa ukiongea na wachambuzi mbalimbali juu ya sakata hili, je, inaonekana kwamba Uhuru Kenyatta anaenda kuwa rais wa Kenya wa eneo fulani, wa eneo ambalo uchaguzi umefanyika, na eneo ambalo linaonekana pengine ndilo ambalo anakubalika sana?
Naam, hizo zimekuwa kauli za watu wengi hapa, wachambuzi wengi wa siasa wanaeleza kwamba si kwanza pili jitokeza kupiga kura ni asilimia ndogo sana, na hivyo basi kutokana na ule mwito kwamba wale wanaotoka kasisi waweze kususia kura hii na hicho kikadhihirika, sasa wengi wachambuzi wanaeleza kwamba nchi imegawika katika makundi mawili, Odinga na Kenyatta. Kwa hivyo itabidi rais mteule aweze kufika mbele wale wengine kuweza kuwarai kuwashawishi na kuambia nchi moja. Lakini pia Kenyatta aliweza kulizungumzia kwamba akisema kwamba yeye huenda katika matamshi yake anatarajia kwamba kesi itapelekwa katika mahakama ya juu, baada ya amelitajia katika hotuba yake. Wengi wamekuwa wakieleza kwamba rais Kenyatta basi huenda basi anajua kile kitakachofuata, maanake limekuwa swala moja ambalo la kisheria ambalo wengi wamekuwa wakizungumzia kwamba uchaguzi unafaa kuandaliwa katika kila eneo bunge kati yale mabunge 291. Kwa hivyo na iwapo moja litakosekana huenda likawa ni swala la kisheria. Kwa hivyo huenda rais Kenyatta huenda basi aliona huenda kupitia swala hilo huenda mtu akaenda mahakamani akapinga ushindi huu, lakini yeye amesema kwamba watasubiri kwanza kabla kuapishwa, watasikiza kile ambacho mahakama ya juu itaweza kuzungumzia swala hili. Kwa hivyo tunataraji kwamba hayo yataweza kuzungumziwa, na pia swala pana ni kwamba kesho tunataraji kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuweza kuzungumza na wafuasi wake. Hatujui ni kipi atakachokizungumza, na iwapo atazungumza akisisitiza ule wito wake, basi huenda tukawa na taifa ambalo rais Kenyatta atakaliongoza litakuwa taifa ambalo limegawika katika vipande viwili au sehemu mbili ambazo ni kinzani.
Lakini Wandera, kitu gani hasa ambacho wachambuzi wa mambo hapo Kenya wanaona kwamba kitazungumzwa na Raila Odinga? Pengine ni ujumbe gani hasa ambao watu wanatarajia kusikia kutoka kwake?
Watu wamekuwa wakiuliza muungano wa upinzani unageuka kwa vuguvugu au la uasi, anachomaanisha. Wengi wamekuwa wakifahamu vugu kama mifano haya ambayo imekuwa kutumika mataifa mengine sikiza kwamba waasi wataasi ule wito wa rais na serikali ya mkuu alikuwa akieleza kwenda basi tukashuhudia.
Naam, Kennedy Wandera, naona line yako ya simu ina matatizo kweli, tutakupigia tena. Ngoja tuendelee kwake BMJ Muridhi. BMJ, ulikuwepo katika ukumbi ule ambao matokeo yalikuwa yakitolewa. Sasa hebu tueleze kwanza watu wengine ambao walikuwemo mule ndani, manake umegusia kwamba Rais Uhuru Kenyatta alionekana kuwa si mwenye furaha sana kama ilivyozoeleka. Kwa upande wa watu wengine ilikuwaje? Hali ya ndani ukumbi ilikuwaje?
Naam, hili ni swali nzuri sana hilo, kwa sababu mimi mwenyewe nilipokuwa nikitazama hali ilikuwa ni dhahiri shahiri kwamba wengi waliojaa kwenye ukumbi huo ni wale ambao wanaegemea au ni wafuasi au ni mashabiki wa Uhuru Kenyatta kama mwanasiasa. Kwa sababu mara nyingi wakati akizungumza waliendelea kupiga makofi, na hata kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kupawa wakati wa kuzungumza, alipokuwa akitoa matokeo kutoka maeneo mbalimbali, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka wa Wafula Chebukati pia alishangiliwa sana pale alipotangaza Uhuru Kenyatta amepata hizi kura kutoka eneo fulani. Kwa mfano hapa jijini na hapa katika kaunti ya Nairobi alipata kura karibu 1,600 ambayo ndo kungati. Hii ndio kaunti iliyo na watu wengi zaidi au wapiga kura waliosajiliwa wengi. Hivyo ninavyojaribu kueleza ni kwamba wale waliokuwa mbele watoto wao walikuwa kwa hakika wanamuunga mkono, na hata walianza kumuimbia wakiimba tano miaka mitano tena, baba wetu sijirudi tena uwe rais. Na ndivyo hivyo hali ilivyokuwa, isipokuwa pia bila shaka kulikuwa na watu kutakatifu wa kimataifa. Nilikuwa nimekueleza katika matangazo ya mapema leo, alikuwepo yule Tambo Mbeki, alikuwa ni rais wa Afrika ya Kusini akiongoza kundi kubwa sana la waangalizi wa kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni kote. Na vile vile kulikuwa na wageni wa aina tofauti tofauti, kulikuwa pia na mabalozi ambao wanawakilisha nchi zao hapa nchini Kenya. Wote walikuwa kwenye ukumbi ule, lakini kwa kifupi ukumbi huo kama sisi, asilimia 90 ya waliokuwa mle ni watu ambao wanamuunga mkono Raila, Rais Uhuru Kenyatta, pamoja na pia na wafanyikazi wa serikali yake. Mawaziri karibu wote walikuwa wanamuona kina balaa na wengineo wakiwa pale wanawakishangilia hati yalipotangazwa kwamba ndiye ameshinda katika uchaguzi huu.
Na kwa hali ambavyo ipo BMJ, kuna tetesi zote kwamba lini hasa Rais Uhuru Kenyatta ataapishwa?
Hatujapata kauli yoyote rasmi kuhusiana na siku ya kuapishwa, lakini nikizungumza hapa na pale na wachambuzi na watu ambao wanafahamu siasa za hapa Kenya na jinsi hali ilivyo, wameeleza kwamba itawezekana kuapishwa huko kuharakishwe, kwa sababu wanataka sasa Rais Kenyatta akalie kiti bila kungoja, na hawajui pia tena hawajui ni nini ambacho kitasemwa hapo kesho na muungano wa NASA. Na kwa hakika hivi mpongo, wakati Rais Uhuru Kenyatta akizungumza alikaa ni kama mbaye anajua kwamba NASA ina mpango wa kwenda kwa mahakama ya juu, kwa sababu aliendelea, alikuwa analitaja swala hilo akisema kwamba mchakato wote huo, iwapo wanaenda mahakamani, waende haraka ndio wamalize mchakato wote huo na hii nchi iweze kuendelea. Kwa hivyo hakuna dalili na ni lini ambapo ataapishwa, na kwa kuwa katika siku moja ama
BMJ, asante sana kwa kutufahamisha hayo yote kutoka hapo jijini Nairobi. Kene Gondera, tukimalizia na wewe sasa, hebu tueleze kile ambacho hali inaonekana kwa wafuasi wa Raila Odinga, hasa ikiwa inasubiriwa kutoa tamko lake hiyo kesho.
Upande wa Raila Odinga, wafuasi wake sasa hivi wanazungumzia kwa sauti za chini chini, wakati wale wa Rais Kenyatta wanaendelea kusherehekea ushindi wake. Na jinsi nilivyokuwa nimeeleza hapo awali, kesho tunataraji kwamba kiongozi wa upinzani ataweza kuwahutubia wafuasi wake, na tunataraji kwamba ataendelea kusisitiza yale ambayo amekuwa akiyasisitiza hapo awali. Mojawapo wa swala ambalo Wakenya wamekuwa wakijiuliza ni hiyo swala la kusema kwamba amegeuza muungano kuwa ni vuguvugu, na wengi wakipigia darubini jinsi nchi tofauti tofauti za Afrika zimekuwa na makundi kama haya au vuguvugu, jinsi wengi wanavyoeleza. Hivyo tunataraji kwamba ataendeleza ule uwasi aliosisitiza kwamba na hatua watakazozichukua, maanake anapozungumza na vyombo vya kimataifa na vya habari vya kimataifa, anaeleza kwamba hii binafsi anajua kwamba uchaguzi utafanywa chini ya kipindi cha miezi 3, siku 90. Kwa hivyo tunataraji kwamba ataweza kulizungumzia hilo, na pamoja na kugusia, maanake ameeleza kwamba wafuasi wake au anawataka Wakenya kufuata maagizo yote ya Rais Kenyatta, kwa sababu yeye anasema kwamba Rais Kenyatta amepata ushindi kutokana na mazingira ambayo yeye hayamridhishi. Kwa hivyo tunataraji kwamba kesho atatoa mwelekeo kama huo, na pia ipo swala la kwenda mahakama ya juu. Hatujajua iwapo wataelekea katika mahakama ya juu, lakini bado ishara zipo kwamba huenda Mkenya ataelekea katika mahakama ya juu kuweza kuangazia kile kipengee ambacho nimeweza kuzungumzia kwamba sharti kura ya urais ifanywe katika maeneo bunge yote nchini. Na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ameeleza kwamba kuna maeneo bunge 25 ambayo uchaguzi haujafanywa. Kwa hivyo kutokana na matamshi ya Rais Kenyatta, kwenda ikawa ni ishara kwamba huenda Mkenya ataelekea mahakamani kupinga hizo.
Kennedy Wandera, shukran sana kwa kutufahamisha hayo. Tutaendelea kusikiliza na kuangalia kile ambacho Raila Odinga atakizungumza katika mkutano wake wa kesho. Kutoka hapa katika meza ya Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi na kila la heri.